Tema sesa da ude hiyo ko diok. Kangay ni naman wo kanin guda bu gwari ka ben. Ka wo binawa nong na pankien. Bu kana no yoni ka jilya ka. Ti jito jiyag. Ji kweza. Ti siya diyes kien lus. Ti sel ta loay. Ti sel kut. Nay ti siya nas. Ti sel falika. Ji luom. Ti ji gag. Ti ji ngay ni. Ti lo goy ni. Ti la kwa ka nas. Ti chirek. Ti ya kop ke liak. Ti noka ni nyin tesa loay. Ka nukos. Ti joy rar. En wo ka jukos. Ka ga ken buamde. Nono ro. Ka ne di chet ka toto. Ka wo. Tere diyen. Ka ne ti chos. Re dori. Ti kap ka man ti jek. Fin. Ti siyang ka duer. Ti nboske. E gor ka ti jek. Ti ngwan. Ti la roi sinene diyal. Aling. Ka chi ga demet chup. Ka ngay suka. Chet kame. Chi jenes. Kene. Jamberes. Roi Moses gak. Inoba. Chi ne toto. Swa gak. Ne ti ni char way diyen. Nyon. Ti sel ngas. Ka chi ga bura dalong. Ka go. Bi dori an joy. Ni am nene diyal. Chet ka joy dora. Wuna dang rew. Tame. Chi ngi da gwar. Ka chi anda. Ka luot te ka da. Ka ngas da. Ka biet da. Ka nou da. Ka chuang da abum. Ka mwai da ka riek. Ka chwai da. Ka te chi tuwa ka. Ka antiok. Ka ne. Iconium. Ka listera. Ka ken rik. Te charut. Ka dung dugo. Chi kwani yeshu. Ka ken. Ka ken dial. E puch. Ne dial. Tin gur ka chiang te ka kos. Rai karso yeshu. Baga chiang ajak. Kadung dugo binay ti jek kananay tin sel chap woko wonniam ke jek den along met kanas ka met ka ba ka ga kuidu ngoni ka min chingash ka chung na bum re ngasade a ngai rame news ji ka time ni gaada duen go ngai roi kos in rero roi ni tin te ke long ka news du ka kui kana ka ngas Kerusu Yesu, Roy kos keliu muna kot, kagua ke kuingi je, kena kuiluka, kami dia, ke kuinyusa dura, kena kuingi je, siang acungni, kago deran korong agua, dial tin gore, ke kuilan dial tu gaw.